Blaðsíða 70. Skólar í Englandi. Í Englandi skylda að mennta börn frá 5 ára aldri þangað til þau eru 16 ára. Foreldrar geta valið að senda börnin sín ekki í skóla og kenna þeim heima. Skólaárið 39 vikur. Það byrjar í september og því lýkur í júlí. Margir skólar skipta skólaárinu í 6 annir. Jólin og vorin 2 vikna frí og svo 6 vikna sumarfrí. Í lok október, miðjan febrúar og í lok maí frí í eina viku. Það mismunandi eftir skólum hvenær skóladagurinn byrjar, en börn eiga að fá kennslu í 23,5 klukkutíma á viku. Flestir skólar í Englandi ætlast til þess að nemendur séu í skólabúningi.